ये प्लेयर आजाद टकराज होते Assalamu alaykum adarlı dinleyiciler. Suun 2022 yılın 7-nji iýuny, hepdeniň tiýsenbegini, suunki programamyzda prezident dowamly azyk etmezçiligini gytyklaýan tatbiklap iki ornatorny täzeledi. Türkmen oppozisiýasy Türkmenistanyň Fransiýadaky elçihanasynyň öňünde protest geçirýär we beýlik maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Özeli bilen men Merdan Tariýew bunyň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow ýakyn günlerde Rus prezidenti Vladimir Putin bilen ýurt başçylygynyň hökmünde özüniň ilkinji duşugyny geçirer. Bu barada Russiýanyň taş gullugy Kremliň metbuat wekili Dmitri Peskowyň sözlerine salgylanyp habar berýär. Duşugyň anyk tenesi barada maglumat ýok. Bu maglumat dogrusunda Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň web saýtynda we döwletiň gözegçiligindäki habar terişdelerinde hem hiç zat aýdylmaýar. Yeksende günü Piskovdan Putin'in Türkmenistan'ın tazı prezidenti Serdar Berdimuhammedow bilen yakın vaqtda Moskvada duşugynyň meýilleşdirilip meýilleşdirilmeýändigi sorulunda ol howa bu duşugyk planlaşdyryldy diýip jogap berdi. 12 martda geçirilen erki prezidentlik saýlawlarynda Serdar Berdimuhammedowyň setleriň 72.97%-ni alyp ýeňiji bolandygy eglan edilipdi. Türkmenistan'da 30 yıllık karasızlık tarihinde geçirilen saylovların hiç biri, avraylı hukuk toporları ve günvatar tarafından hiç açan erkin ve adaletli geçendiği ikrar edilmendi. Mundan 18 aprelde Putin Serdar Berdimuhammedow bilen telefon söhbetdeşligine geçirdi. Şeýle de Russiýanyň Ukraina garşy alyp barýan etatsyz gany urşunyň arasynda Putin Serdar Berdimuhammedowy Moskwa sapara çagyrypdy. Türkmen lideri hem onu kabul edipdi. Resmi Aşgabat Rus wasgalyjy güýçlerinin Ukrainadaky alyp barýan urşy barada häzirki çylny hiç hili beýanat bilen çykyş etmedi. Kazakstanyň Merkezi saýlaw komissiýasy 5-nji iýunda geçirilen referendumda set bericileriň uly bölüginiň ýurdun konstitusiýasyna girdilmegi hüdürlenýän gosmaçylary makullandygyny eglan etdi. Baş kanuna hüdürlenýän üýtgetmelere laýyklykda sol tanda ýurtdaky karar kabul etmek prosesiniň merkezleşdirilmegi gowşadylýar. Şeýlede ozalky prezident Nursultan Nazarbayewiň milletiň atady ady aýrylýar. Referendumda tete goýulan 56 agoly konstitusiýa üýtgetmesi baradaky teklipler ýanwar aýynda bolan gany turunçuklardan soň edildi. Bu gozgolon Gazagastanyň ilkinji prezidenti Nursultan Nazarbayewiň uzagy çeken ýurt dolandyrysynyň soňlanmagyna alyp geldi. Merkezi saýlaw komissiýasy referendumda gatnaşan 68.6% bolandygyny, şeýlede diýilýär. Maglumatlara görä, teklip edilen üýtgetmeleri set bericileriň 77.18%-niň goldandygyny aýtdy. Eýranyň Abadan şäherinde binanyň agmagy netijesinde hilak bolanlaryň sany 38 adama ýetdi. Bu barada 5-nji iýunda Eýran resmileri habar berdiler. Bu ağırlıkta resmiler 23 mayda ağın binada hilak bolanların tanının has köp bolmağının mümkindigini duyduryarlar. Eýranyň resmileri hadisada ýitirim bolanların tanı barada hiç hilli maglumat bermediler. 10 gatly ýaşaýyş we täzirçilik binasy ağında 37 adam şikayet aldy. Häkimetler hadisa tebitdäki korrupsiýanyň we pet hilli howpsuzlyk şertleriniň sebäp bolandygyny aýdýarlar. Hökümet munun bilen baglalykda häzir çylny 13 adamyň sultanda yerli häkimiň we beýlik resmiýetleriň tutuk edilendigini habar berýär. Protestçiler we Iran bolan binanyň öňüne toplanyp yerli resmiýetleri ýazgyrdylar we ulary jogapkärçiligi çagyrdylar. Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov Serbiýa planyny sırlyň taparyny ýatyrmaly boldy. Mundunyň Balkan tebitindäki Serbiýanyň goňşulary Moskwanyň Ukraina garşy alyp barýan etatsyz urşy sebäpli Rus ministriniň uçur üçin öz howa giňişligini açmakda ýüze urdylar. Russiýanyň daşary işler ministrligi bu barada mälim edip, anyň kaýsy ýurtlaryň öz howa giňişligini ýapandygyny aýdyňlaşdyrmady. Emma Interfax habar gullugynyň Russiýanyň daşary işler ministrliginiň ýokary derejeli bir resmiýetine salgylanyp beren maglumatyna görä, bu ýagdaýlary Bulgariýanyň, Demiradyk Makedoniýanyň we Çernogoriýanyň iltesigi bar. Bu döwletleriň ählisi NATO howpsuzlyk ýaranygynyň agzalarydyr. Lavrov Serbiýada ýokary derejeli resmiýetler sol tanda prezident Aleksandr Vučić bilen hem gepleşiklere geçirmelidi. Saparyň gün tertibindäki etasy meseleleriň biri bu Russiýanyň Serbiýa iýberýän energiýa terişdirleri hem bolmalydy. İki döwlet goloýda tebigi gaz üçinçiligi boýunça 3 ýyllyk şertname baglaşdylar. Moskwa Rus energiýa terişdirlerini rublde töleýetmekden ýüze öwürýän käbir Ýewropa ýurtlaryna gaz aktarmagyny